Laidą ekspertai patarė pristato Nord Clinic.
Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje kalbėsime apie moterų problemas susijusias su plaukais. Kada plaukų slinkimas jau yra liga ir kodėl vis dar gajus mitas, kad moteris neplinka. O laidoje dalyvauja Nord Clinic gydytoja dermatovenotologės trichologė Aušrinė Ramanauskaitė. Sveiki.
Sveiki.
Sako, kad moters savijautą ir sveikatą išduoda jos oda, nagai ir plaukai. Ką galima pasakyti apie moterį, kurios plaukai silpni, lūžinėja ir labai slenka?
Tokia moteris tikriausiai pati labai greitai susirūpina, nes iš tiesų visuomenės irgi toks spaudimas ar suformuotas grožio etalonas yra moteris turinti vešlius plaukus, galbūt ilgus, galbūt ne, sveikus blizgius nagus ir aišku skaisčią odą. Tai plaukai iš tiesų labai stiprus identiteto. Stipri dalis mūsų kaip moterų identiteto ir iš tiesų mes formuojame šukuoseną, sauginame arba kerpame, dažome, kai norime pasikeisti, tai plaukai atspindi ne tik tai mūsų sveikatos būklę, bet taip pat kas mes esame ir ką mes norime kokią žinutę transliuoti, todėl nenuostabu, kad nutikus kažkokiam problemom mūsų sveikata taip pat atsispindi ir plaukose ir mes gana greitai kreipiamės pagalbos. Tai apie tokią moterį, kuri išgyvena dėl savo plaukų, galime pasakyti tik tiek, kad jinai teisi ir reiktų kreiptis ir rūpintis, nes tai gali būti atspindys tikrai rimtų vidaus lygų arba gali būti kažkokio lėtinio streso pasekmė.
Kiek plaukai priklauso nuo mūsų mitybos, na, ką mes valgom, ką dedam kasdienį burną?
Posakys čia teisingas būtų, kad esame tai ką valgome ir plaukai irgi tai yra tiesioginis atspindys to, nes jeigu yra nepakankama mityba, badavimas dėl psichologinių sutrikimo ar dėl ligų, tai be abejo plaukai tampa ir nagai tampa silpni, lūžinėja, slenka, krenta, plinka. Kasdieninė mityba gana svarbi ir plaukai, svarbiausia, sakykime, medžiagos, jeigu mes trumpai galėtume aptarti, nes aišku visiems įdomu ne tik bendros frazės, bet ką iš tikrųjų daryti.
Tai ir ką valgyti,
iš tikrųjų. Valgyti, taip. Tai pilna vertė mityba, tai čia vienas faktas, ar ne, kad turi būti visa vertės racionas, turėtų būti pakankamai baltymų, nes iš baltymų statomi plaukai ir nagai, pagrindinės medžiagos, amino rūgštis taip pat yra labai svarbios. Iš mikroelementų labai labai svarbi geležis, tiesiogiai dalyvauja plaukų gyvavimo cikle ir kai trūksta geležies ilgą laiką, arba ten daugiau kaip 3 mėnesius pradeda taip pat slinkti plaukai, lūžinėti nagai, taip pat cinkas, varis, biotinas. Tai šios medžiagos gali būti įsisavinamos nebūtinai papildų pagrindų, bet taip pat galima ir mitybą savo žiūrėti. Nebūtinai jūs turite taip pat valgyti mėsą, bet jeigu atsisakote mėsos ar žuvies, esate vegetarai ar veganai, būtinai turite papildyti taip pat riešutais, ankštinėm kultūrom ir taip pat kartais ir vitaminais. Kaip B12 grupės vitaminas irgi labai labai svarbus plauko gyvavimo ciklui. Jis prailgina jo ciklą, tai žodžiu, to vitamino iš tiesų stokoja žmonės, kurie atsisako mėsos, todėl papildomai turėtų stebėti savo kraujo tyrimus ir jeigu reikia papildyti.
Plaukai slenka, sakyčiau, taip sezoniškai ir ne dažniausiai pavasarį, po gimdymo labai moterims slenka, o kada jau neverta sunerimti, kada tas slinkimas jau yra liga, kada jau reikia kreiptis į gydytoją, kokie turėtų būti identifikavimo požymiai?
Tai plaukų slinkimas iš tiesų skirstomas galėtų būti į ūminį arba į lėtinį. Ūminis netgi iki 6 mėnesių vis dar skaitomas. Po 6 mėnesių, jeigu trunka 6 ir daugiau mėnesių, tai jau galima net ir metais skaičiuoti, tai jau yra lėtinis slinkimas. Lėtinis slinkimas gali pereiti į plikimą.
Tai moteris vis dėlto plinka.
Moteris vis dėlto plinka iš tiesų ir tas plikimas gali prasidėti gana anksti, gali netgi gimti mergaitę su įgimta plaukų neaugimo liga, kai atrodys kaip visiškas plikumas arba labai retas ir neaugantis plaukas. Taigi kreiptis reikėtų tada, kai jums kelia nerimą. Aš negaliu pasakyti, pirmą dieną, kai pastebėjot daugiau plaukų duše besiprausintis, tai iš tiesų tikrai retas, kuris ateina. Ir ar verta tuo bet jeigu stebite, kad tai yra keletas mėnesių, nėra taip buvę, priskaičiuojate daugiau kaip, na, vėlgi, retai, kas skaičiuoja, bet, sakykime, norma yra 100, 150, 200 plaukų, čia labai skirtingai,
kiek bet mes jau... Bet neįmanoma suskaičiuoti, taip, kiek krenta nuolatos.
Taip, būtent, bet yra toksai testas, tarsi duše po plovimo, kaip mes matome, tai jeigu tai yra didesnis kiekis, galima pasidėti ten, sakykime, marlį ir tada stebėti, kiek sukrenta tų plaukų, nes kasdieninis plaukų netikimas, jisai visą laiką vyksta kiekvieną dieną gali minutę būti kažkiek iškrenta ir mes nestebime. Aišku, labiausiai vargina žmonės, kurie turi ilgus, tamsius plaukus, tai tiesiog matomas tas kiekis yra didesnis dėl pačio plauko ilgio. Bei tas ilgis plauko vėlgi. Mūsų galvoje plaukai turi tam tikrą gyvavimo trukmę. Ir, ne, ir augimo fazėje plaukai išbūna iki kokių 8 metų. Taigi mes turime tokių gana rimtų plaukų senolių savo galvoje. Ir jie visi neauga vienu metu. Vieni auga, kiti ilsisi, kiti krenta, kiti vėl atauginėja. Kad būtų pastoviai palaikomas tam tikras kiekis, tai yra tie vešlus plaukai. Ir kai vyksta sinchronizacija plaukų kritimo, sakykime, kai jų daugiau pereina į žūties fazę, tai kaip jūs vat minėjo, sezoniškumas turi įtakos, tarsi toks rudimentas iš gyvūnų pasaulio, kai keičiam kailį ir prisitaikom prie šiltesnio sezono arba šaltesnio, tai taip pat moterims būna po gimdymo, ir dažniausiai tai nutinka apie kokią 3 mėnesį jau po gimdymo, kai labai smarkiai pradeda krist plaukai. Bet tai yra iš tiesų tik atsisveikinimas su tuo, kas buvo padovanota gamtos ir jum nepriklausė. Nes moteris, kol laukėsi estrogenų poveikio, moteriškų hormonų poveikio, prailgėja plauko augimo fazė. Ir tie plaukučiai, kurie jau kaip ir turėtų iškristi, tai bet apie metus laiko jie turi galimybę nekristi. Ir mes taip džiaugiamės, plaukai nuostabūs. Tai yra toksai, jo, moteriai kompensacija šiek tiek tokia, už kartais sunku neštumą. Tai tačiau po tų 3 mėnesių estrogenų kiekis mažin, kiti hormonai pradeda vyrauti, nesvarbu ar žindote ar ne, ir tuomet jau plaukai pradeda natūraliai kristi, bet kadangi jų vienu metu buvo per daug augančių, tai jūs ir stebite baisų kritimą. Na, bet paskui dažniausiai atsistato. Tačiau jeigu neramina net ir neštumo metu ar po gimdymo, reikėtų kreiptis pas gydytoją, pakalbėsim, ką daryti, ar tai yra normalu ar ne, nes kartais gali būti ir patologinė kokia nors diagnozė, kuri visai nebūdinga neštumui, ar tai nėra natūralu, kad tiek daug iškrenta, arba tokiu piešiniu iškrenta.
Mes dar pakalbėsim, ką siūlo medicina, o pakalbėkim prieš tai apie tai, ką moteris sau gali padėti, ar ne, nes yra įvairiausių kaukių, šampūnų, kurie na, vilioja pirkti juos ir žada, kad atstatys tos plaukus. Ar įmanoma pačiai sau padėti?
Kalbant apie plaukų slinkimą, aš tik norėčiau paminėti, kad labai svarbus yra čia paminėti laikas irgi, kai aš kalbėjau apie plauko gyvavimo trukmę, tai sakykime, kada pradeda slinkti plaukai, tai nebūna dažniausiai tą dieną įvykęs įvykis, kuris paskatino. Tai mums, žmonės, kurie kreipiasi pas mus, mes turime atsekti 3 ar 6 mėnesius atgal. Tai vėlgi moteris, kuri pastebi, kad yra plaukų slinkimas, gali savo padėti, bet vėlgi, kiek laiko jinai turės kantrybės tą daryti. Jeigu jinai tai tęs 3 ar 6 mėnesius, tai galėtų būti net kartais ir savaiminis pagerėjimas. Nes problema dingo, plaukai atsistatė, jūs, sakykime, grįžot prie visavertės mitybos, praėjo stresinis periodas, išgyvenote prieš tai operaciją. Gali būti anekdotiniai pavieniai atvejai, kur mes galvojam, kad mums labai padėjo kažkoksai nuoviras ar ten, nežinau, kažkoksai vaisius ar ten šaknis kokia, bet iš tiesų svarbiausia savo nepakenkti, aš pasakyčiau taip, šampūnai nėra efektyvi priemonė nei nuo plikimo, nei nuo slinkimo. Jų labai daug. Ir vat, ruoždamas į šiam pokalbį su jumis, skaičiau truputį statistikos, tai sakykime, Jungtinėse valstijose per metus išleidžiama apie 3,5 milijardo dolerių vien tik tais kosmetiniam priemonėm nuo slinkimo. Čia nekalbam apie procedūras, apie gydymą, tiesiog tai, ką galite nusipirkti parduotuvėse ar vaistinėse be receptų.
Tai gana, tie užrašai, kad padeda sustabdyti slinkimą, tiesiog yra rinkodariniai triukai.
Tai iš dalies taip. Nesakau, kad šampūnas nėra svarbus, jis gali būti svarbus mūsų galvos odai, skalpui, o sveika oda, tai irgi kaip sveika dirva aukti kultūroms, taip ir plaukams. Tai labai svarbu šampūnas palaikyti pH, tai yra terpė teisinga odos, taip pat plaukai nuo to gali būti sausesni ar riebaluotis labiau, gali padėti pleiską nusigratyti niežulio, bet slinkimo ir plikimo tikrai nepadės sustabdyti. Tai tą reikėtų žinot ir galbūt nešvaistyti pinigėlio ant šių priemonių, bet rinktis sveikesnės, ekologiškas, jeigu jums tai tinka, mažiau turinčius, sakykime, dažiklių, ar sulfatų, mažiau putojančias priemonės. Kaukės. Kaukės gali irgi padėti pačiam plauko stiebui, kai šakojasi galai, kai trukinėja galai ir dėl mūsų pačių kalties, nes naudojame karštus fenus, tiesinam ar garbanojam plaukus, dažome dažnai. Tai vėlgi patys savo taip pat prisidirbame ir pridarome bėdos plaukui, jisai tam tikrą jau turi irgi savo ribą, kada pradeda lūžinėti, trūkti ir išsausėti. Tai čia šampūnai kaukės gali būti svarbus, bet jeigu jūsų klausimas plikimas ir slinkimas, tada sakyčiau, ne, nėra moksliškai pagristų duomenų, kad padėtų aliejai, šampūnai ar specifinės kaukės grinai nuo plaukų slinkimo ar plikimo.
Supratau, kad labiau tada apsimoka net finansiškai kreiptis geriau į kliniką. Kaip vyksta tas klinikoje gydymas galų gale, na, kaip jūs identifikuojate priežastį, nuo ko prasidėjo plikimas ar slinkimas?
Vėlgi svarbu iš tiesų labai diagnozuoti, kas tai yra, bent jau pradžioje atskirti slinkimą nuo plikimo, nes gali tai kartu būti. Jeigu mes kalbame apie plikimą moterims, tai gali būti tiek genetinis plikimas, panašiai kaip vyrams, vadinasi andro genetinė alopecija, tai kai vėlgi gali būti padidintas jautrumas vyriškiam hormonam, androgenam arba sutrikęs kiekis moterims, vėlgi moteriškų ir vyriškų hormonų. Taip pat ar tai yra slinkimas sezoninis, ar tai yra pogimdyvinis, natūralus, fiziologinis, ar tai yra dar kitų problemų su sveikata atspindys. Todėl dažnai mes bendradarbiavame ir išsiunčiame kitiems specialistam arba sulaukiame iš jų kaip endokrinologai. Tai yra skydliaukės patologija irgi labai labai svarbi. Tiek prie padidėjusių skydliaukės veiklos, tiek prie sumažėjusios. Nuo paskirtų vaistų gali pradėti slinkti plaukai. Taip pat ginekologinės problemos. Moterims dažnai yra diagnozuojama policistinių kiaušidžių sindromas, kai yra kiaušidės cistos ir yra kitų dar simptomų kaip viršsvoris, aknės bėrimai, spuogai ir taip pat labai ankstyvas jaunom merginom retėjimas, plikimas. Sako, man šviečia pakaušis. Tai vat, reikia žiūrėti, ar tai yra tikrai tik viena liga, tai yra atspindys viso, ko reikia sisteminio gydymo. Tai mes galime padėti diagnozuoti, aišku, svarbiausia yra pokalbis ir jisai gana ilgas. Yra su trichologiniu pacientu, tai yra pacientu, kuris skundžiasi plaukų slinkimu. Jis yra ilgesnis dažniausiai negu paprasta konsultacija ir tai yra labai emocionalus pokalbis. Tai yra bemaž vieninteliai pacientai, taip, kurie gali iš karto jie susigraudinti ir tai yra ant tiek jautru, nes plaukų netekimas ir dideliu mastu iš tiesų kelia psichologinių problemų. Psichologinės problemos gilina slinkimą ir atvirkščiai, esant psichologinėms problemams, gali padidėti slinkimas nuo paskirtų vaistų. Dabar prasme, tai yra sąsajos labai stiprios.
Ir užburtas tarsi ratas.
Taip, ir anksčiau vėlgi tiek man pačiai tekdavo susidurti iš aplinkos ar su kiti, sakykim, specialistai, kurio nesidomėdavo taip labai plaukų slinkimu. Labai pacientus vėlgi taip tarsi atstumdavo, nes vienas dalykas galbūt nėra tiek daug pasiūlos ir žinių, ką daryti, o kitas dalykas beveik visi, moteris beveik visos tam tikrų metų gali susidurti su plaukų slinkimu ir dažnas atsakas būdavo man dar blogiau, kodėl tu skundėsi, pažiūrėk, pas mane iš vis nėra plaukų. Tai suprantat, ir tada žmogui iš vis į neviltį varo, nes jeigu jisai atkeliauja pas gydytoją, jam jau reikėjo pastangų ryštis tam.
Na va, tai o mes, kaip gydymas atrodo, kokios naujovės šitoj srityje yra?
Tai va, vėlgi ir tyrime dar trumpai pasakysiu, kad ir nereiktų baimintis atvykti, nes dabar nebeatliekame dažniausiai tokio pešimo testo, kur būdavo apie 100 plaukų tiesiog išraunama ir stebimos jų šaknis, tai dabar yra ir elektroninis, skaitmeninis būdas tą patikrinti ir taip pat turime ir dermatoskopus arba trichoskopus, kuriais galime kaip mikroskopais pamatyti skalpo būklę, plaukų šaknų būklę. Tai, žodžiu, nėra skausminga. Aišku, kraujo tyrimai gali būti skiriami, na, o gydymas jisai labai individualiai parenkamas dėl problemos esamos, bet tai, sakau, yra, turi būti labai kontaktas su gydytoju ir labai stengtis, norėčiau ir paprašyti pacientų, kad papasakoti, pasistengti atsiminti ir papasakoti ir jau prieš einant pas gydytoją pasistengti pagalvoti, kas galėjo įvykti, kiek laiko iš tikrųjų tas linkimas yra, nes dažnai pacientai ateina nepasiruošę ir atrodo, kad nu yra ir yra, koks skirtumas, va dabar prašau man padėti.
O tai yra labai svarbu,
nes tai yra labai svarbu ieškoti priežasties, nes mes galime atlikti šią dieną kraujo tyrimus, bet šią dieną pas jūs viskas bus gerai, bet kaip aš minėjau, plaukai sureaguoja ne iš karto ir pereina į ramybės arba kritimo būklę tik tai per 3-6 mėnesius. mėnesius, todėl gal turėjote operaciją, gal buvo tikrai kažkas neįprasto jūsų gyvenime, keitėte gyvenimo vietą, gal sirgote infekcinę ligą, turėjo temperatūrą, karščiavimą, vaistai nauji, ta prasme, daug momentų. Ir ne dėl to, kad mes norime įkyriai jūs iškvosti, bet iš tiesų tai yra labai svarbu atsekti praeitį. Ir dėl to tada svarbu ir dabartis, bet visa ta bendrystė labai svarbi. Na, o gydymas gali būti taikomas tiek vaistais, tiek parinkimas mikroelementų reikalingų, kraujo tyrimų analizavimas, nusiuntimas pas kitą specialistą, bei tiesiogiai, ką mes darome, tai yra ir injekcinės procedūros, sakykime, pačiam skalpui, vėlgi tokia atstatomoja procedūra, PRP terapija arba trombocitais praturtintos plazmos terapija, kitaip vampyro terapija vadinasi, tai iš jūsų paties kraujo išgaunami augimo faktoriai ir suleidžiami į skalpą, aišku, nereiktų tikėtis irgi stebuklais, nors visi mes norim stebuklingos piliulės arba vienos procedūros, bet tai yra testinumas. Su plaukais yra taip, kad tikrai galite per naktį netekti plaukų, ar ne, yra tokios ligos, kur plinka plėmukais, plotais, tai yra židininis plikimas, kur visiškai gali nuplikinti visą skalpą, antakius, blakstienas, viso kūno plaukai gali dingti. Bet jie sugrįžta, sakykim. Bet atauginti tai užtruks ilgai, o jį dar ilgi ir apimti. Tai turėkit kantrybės ir nusiteikite ilgai draugystei.
Ilgam tai kiek? Pusmetis metai?
Pusmetis metai, teisingai. Pusmetis metai. Tai nebūtinai reikia ateit kasdieną pas gydytoją, to nereikia įsivaizduoti, kad tai bus jūsų investicijų labai daug ir ten konsultacijom ar specifiniam gydymui. Mes galime sudėlioti gydymą ir namuose jums. Tiesiog turėkite kantrybės, nes irgi dažnai pagerėja ir pirmą dieną valio. Ir visko atsisakom. Visi, aišku, žmonės dauguma yra tingų sutvėrimai ir nenorime tęsti, kai mums viskas gerai. Bet su plaukai žinutė ta būtų, kad pagalvot prieš ateinant, kada ir kas galėjo nutikti ir gal nesigėdint pasakyti, jeigu kažkas gal man atrodys ir nereikalinga, bet mes tą kartu išfiltruosime ir taip pat nusiteikti, kad tai neįvyks per vieną dieną.
Žinau, kad kalbant apie vyrus yra tokiu atveju, kai galima statyti tą nuplikimą, o yra atveju, kai jau nebeįmanoma. Kaip yra su moterim?
Su moterim dėja yra netgi truputį liūdnesnė situacija. Jeigu kalbant statistiškai, beveik visi vyrai į amžiaus pabaigą, ties sakėjim, 80-ais gyvenimo metais, ten 90-ais gyvenimo metais jau beveik 100% patiria vyriško tipo plikimą, šiokį ar tokį, o moteris iki 70-ų gyvenimo metų tik apie 30-40% patiria. Tačiau moterims sunkiau pasiduoda gydymui ir jos ir kažkaip vat vėlgi dėl to savigydos galbūt ir nesikreipia dar irgi laiku, namie daug ką daro, pergyvena, perka visokias kosmetinės priemonės ir blogina savo situaciją, kai yra tikras plikimas ir atėjimas. Dažnai tai yra ir baime blogos diagnozės arba neigiamo tokio atsakymo, kad na, mes negalime jums padėti. Tai va, bet padaryti galima ir galima kalbėti ir apie transplantaciją. Plaukai gali būti transplantuojami tam pačiam žmogui. Pas žmogus yra savo donoras ir tiek moteris, tiek vyrai gali būti, kaip sakyt, kandidatai tam, jeigu jau mes padarėme, ką galėjome tiek su vaistais, tiek su priemonėm, tiek su procedūrom. Na ir žmogui tai yra taip svarbu, nes tai yra vis tiek estetinė problema, kaip bežiūrėsim ar ne, jeigu mes atskiriame nuo vidaus ligų ir nėra kitų patologijų, tai tačiau tai vis tiek gyvenimo kokybė labai riboja. Ir gali būti transplantuojami plaukai, tačiau moterims yra sudėtingiau ir jos rečiau tam ryštasi, dėl to, kad reikia dažnai nuskusti plaukus prieš procedūrą. Tai vat vėlgi toks yra klaustukas, kada tam ryštis ir gal geriau tada kryptis anksčiau, daryti viską, kad kuo mažiau tų plaukų prarasti. Bet įmanoma stabdyti, nes tas irgi gali būti labai svarbu, kad na, aš stengiuosi atvirai labai pasakyti, kokia yra perspektyva, kad neturėti iliuzijų ir nesukurti to, ko žmogus negalės pasiekti. Gali būti sunki ta diena, kai tu išgirsti, kad na, vis tik tai nebus taip, kaip buvo 16 metų ar kaip buvo 20, priklauso, kada kreipėsi žmogus. Tačiau labai svarbu, kad na, šiol yra pagalba, mes bandysim daryti viską ir pagerinti bent 20-30%, kas ir gali būti daug.
Tai kai ateina moteris, kreipiasi į jūs, ne visą laiką pavyksta iš karto nustatyti diagnozes ir parinkti tinkamiausią gydymą iš karto, ar ne?
Ne visada. Ne visada. Taip, kai kurios diagnozes būna aiškios jau žmogui tiesiog atidarius duris. Na, bet
tiesiog pažiūrėjus į jį.
Taip, tačiau aš nepuolu iš karto prie diagnozių ir mes vis tiek turim pokalbį. Ir, bet kartais taip, gydytojus patirtimi tai jau yra aišku. Bet kitu atveju taip, diagnozės diagnozės gali būti persiklojančios, imituojančios vienas kitą. Ir medicinoje labai įdomių dalykų vyksta. Ir kartais žmonės nepapasakoja daug dalykų. Tu gali galvoti, kad tai yra viena, bet dėl to, kad nėra tiek daug tyrimų, ką tu gali padaryti, kartais tai yra tiesiog, sakau, žmogaus istorijos, ką jis turi papasakoti ir atsiskleisti mums. Tai ne viską mes galime iš kraujo pamatyti.
Na, džiugina tik tai tas faktas, kad moteris vis dėlto aplinka kur kas rečiau nei vyrai.
Taip, nors slinkimo skundžiasi kur kas dažniau. Slinkimas vargina moteris išskirtinai dažniau, ypatingai lėtinis ir gausus labai, tačiau jos nenuplinka. Mes netenkam daug labai plaukų ir per savo gyvenimą galim patirti ir tiek fiziologinį slinkimą, kaip minėjom, sezoniškumas, tiek neštumas ir hormoninių ciklų keitimai, bet nuplikti vis tik tai rečiau. Tikimybė yra.
Kągi, apibendrinant, tikriausiai reikėtų pasakyti, kad nereikėtų į plaukų slinkimą numoti ranką, nes tai iš tikrųjų gali signalizuoti apie kažkokią rimtą jūsų negalę ar bėdą.
Taip, prašyčiau tiek ir kolegų gydytojų kreiptis irgi ir siūsti specialistam.
Kągi, ačiū labai jums už pokalbį. Primenu, kad šiandien laidoje mes kalbėjome apie moterų plaukų problemas, kaip jų išvengti ir koks gydymas yra veiksmingiausias. Laidoje dalyvavo Nord Clinic gydytoja, dermatovenerologė, trichologė Aušrinė Ramanauskaitė. Laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė. Likite su Žinių radiju.
Laidą ekspertai patarė pristato Nord Clinic.